Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Zeleni list za pionirski poduhvat u pošumljavanju goleti na Pešterskoj visoravni, u dolini Ibra i na Kopaoniku dobija Miodrag Obradović. Miodrag Obradović je šumarski inženjer. Rođen je 1947. godine u Bukovima pod Nodivčibara. Završio je šumarski fakultet, dakle, od 78. radio je u pokretu Gorana Srbije, bio je glavni i odgovorni urednik lista pokreta Gorana. 1978. imenovan je za prvog komandanta radilišta na omladinskoj radnoj akciji Pešter, prvoj velikoj saveznoj omladinskoj radnoj akciji na pošumljavanju goleti u Jugoslaviji. Tokom 10 godina postojanja ove radne akcije, pošumljeno je 8000 hektara goleti na ovoj najvećoj visoravni u Srbiji. Radio je i kao instruktor stručnih službi na radnim akcijama Ibar, Kopaonik i lokalnim akcijama na pošumljavanju. Miodrag Obradović ima i svoj hobi. On je 45 godina bio član čuvenog ansambla Tamburica 5. Svirao je kontrabas, poznat je kao kompozitor, tekstopisac i aranžer, čije pesme su pevali i snimali za Radio Beograd i prvaci Beogradske opere, Gordana Jevtović, Jasmina Trumbetaš, Oliver Njego i drugi. Autor je brojnih radio i televizijskih emisija koji se bave izvornom i tamburaškom muzikom. Žiri Radio Beograda 2 i pokreta Gorana Vojvodine odlučio je da Miodrag Obradović, pre svega dakle zbog svoje pionirske uloge u pošumljavanju hiljada hektara površina u našoj zemlji, dobije specijalno priznanje, zeleni list. Njemu će to priznanje uručiti gospodin Tobias Flesenkemper.
Ovo veliko priznanje, ne samo po suštini i po obrazloženju koje smo čuli, koje me ovako emotivno malo pokrenulo, nego ovako veliko je po obimu, ja sam poneo malu torbu. Sačuvat ću ga kao što sam sačuvao i ovu majicu od pre 43 godine, kada smo 1978. godine krenuli na pošumljavanje goleti po Srbiji, prva najobimnija akcija, kao što je već rečeno, na najneobičniji do tada način pošumljavanja, usred leta kad mu vreme nije, uspeli smo da pošumimo, kao što je rečeno, 8000 hektara. To sve u nameri i u prijednoj čistoj svesti tada koja je vladala u društvu i u stručnim krugovima da treba Srbiji vratiti njene šumske površine koje su vremenom bile satrvene i otete i uništene, jer je šuma najsavršeniji i najdragoceniji ekosistem na zemlji planeti i kao takva najdragocenija za čoveka. To što sam dobio zeleni list i što sam studirao i završio šumarstvo i srednju šumarsku školu, ja sam i rođen u šumi tu ispod Ivčibara. Otac mi je bio šumar, to je jedan epski kraj gde se govorilo prelepim jekavskim jezikom, narečim srpskog jezika. To se naravno, kako smo silazili dole prema Valjevu i prema Kolubari i prema Beogradu i dalje po celom svetu, to se izgubilo i prešlo je na jekavski. Tako da ja sad, osim što bi pomenuo svoga djeda na Jekavskom, koji je bio solunac, da ga se uvek rado sećam, više ništa ne umem kazivati jekavski, dok ne pređem Valjevo. Čim pređem Valjevo, ja još u kolima spontano počnem da govorim jekavski. To je neka lepota moga kraja. A sad to moje selo Bukovi, ili Podbukovi u nekom širem izvodu, to je selo koje se u mnogome razlikuje od mnogih sela u Srbiji. Onda ne, a danas da. Pre svega zbog demografske slike. U tom selu i tada bilo 30 kuća i danas ima 30 kuća. Ugasile su samo one koje su imali žensko nasljeđe. u naraštajima koji su dolazili. Međutim, dolazili su novi ljudi sa strane, tako da u Bukovima sad imamo verovatno još jedno pet odžaka, pet novih kuća koji su došli što trajno, što povremeno dolaze tu, možda i sedam. A to je zbog toga što je selo ušuškano tu ispod Divčibara, odakle se razgranaju odozgo sa Divčibara dve reke, sastaju se tu čelo moga sela i selo se nalazi pored jedne čiste reke, pored dva njena dotoka, okruženo šumom, a iznad šume nebom. Tako je zajedno sa tom epskom pričom i ljudima i njihovim mentalitetom, to selo mnogima preraslo za srce, a meni je preraslo toliko da ga ja nikad ne bih ostavio. Taj doživljaj mene prati celog života. Može i suze da me natera na lice. Zato što je to doživljaj mirisa one zemlje, izgleda onog kamena, mirisa trave, bilja. Pazite, mirisa neba, nije to daleko. Jer nekako se kroz miris s neba očekuje kad će naići crni oblaci, gradonosni oblaci, kada će padati sneg i tako dalje. A lepota koju je Bog stvorio ispred nas i pred našim očima je stvarno bespregledna i neponovljiva. Uvek sam voleo kad polazim u školu da gledam ono lišće koje od zrelo zelene boje polako prelazi u brankastu pa u žutu i opada. Nekako se pozdravlja sa nama koji idemo u školu sa đacima. Pozdravlja se, a mi u tom pozdravu vidimo na dolazak jedne nove radosti, a to je sneg. Mi smo toliko volili sneg da je nas, dečake, nas je bilo sramota da zakopčamo naše kaputiće. Nego onako, raskopčamo se i idemo kroz sneg. Tako. Kad dođemo kući, ako ovde nemamo šaku snega na grudima, da šta sam radio, kakav sam ja dečak, to, nigde ništa. Znači, mirisao je sneg, kiše su bile drugačije. Kad izađemo iz škole, mi poskidamo naše majice i idemo samo u kratkim pantalonama i to. Celo leto. I kroz šumu i kad nas bodu one iglice borove i kroz trnjike i livade pokušaje kad nas odozdo bodu oni ona pokušaja trave. Sve to naši tabani nekako čvrsno i dožive kao neku radost što tu čovjek postoji i živi. Ništa nam to ne smeta, obučemo se tek kad ponovo pođemo u školu. Da je gornji dao. Ili kad pođemo na vašar. Sunce je sijalo toliko prelepo, nekako mi je to teško i da opišem, treba imati prosvetljen um, pričati o svetlosti, a to sam ja daleko od toga. Onda kad se vratim na kišu, kiše su bile tople i mi smo trčali po putu da upademo u baricu koja je jako topla, da po njoj lječkamo i pršimo se, pa onda idemo dalje, opet u sledeću baricu. A sada su kiše hladne. Ja nikako ne smem preporučiti svoje deci nikako, i unucima i naraštaju iza da idu sada bosi uopšte, a gde li po ovoj kiši? Kiša je hladna kao da je rastopio čovjek led. Tu se sad možda vraćamo i na temu koja je pitanje ekologije, pitanje pošumljavanja, pitanje moje struke, ali pitanje uopšte čovekove opstanka na zemlji. Ali ja bih to najpre protumačio kao jednu opomenu gospodnju, da se ne treba toliko mešati u prirodne procese, pogotovo mešati se iz nekih samoživih samopotreba čoveka, koje ne dosežu dalje od jedne generacije. Čovek vadi iz zemljene utrobe, rudu, fosilna goriva i tako dalje. Skida sa zemlje kožu. Eno šume u Amazonu, to su prašume, taj prašumski tip u takvim klimatskim uslovima kad se skine čistom sečom sa površine zemlje on više ne može samostalno da se obnovi. Takvi su procesi obnavljanja u prašuma. Onda, znači, tu je guli kožu, nebo plače kiselim suzama, kiselim kišama. To dovodi do uništavanja preostalog biljnog pokrivača na zemlji, jer vidimo da kisele kiše uništavaju čitave oblasti, manje više ili više su stigli kod nas takvo uništavanje, ide uz Moravsko, Vardarsko dolinu. Proširuje se Deliblatska peščara, proširuju se svi ti suvi predeli, tako da tu čovjek svojim neopravdanim intervencijama interveniše toliko samoživo i toliko bespotrebno samoživo, da mislim da će ga možda malo opomenuti korona. I korona je otpor prirode prema jednom takvom ponašanju čovjeka. Zato bih ja sve to i uzveo na nivo tvorevine. Znači i čoveka i njegovo ponašanje i šumu kao ekosistem koji je najrasprostranjeniji, najvažniji, najkompleksniji i najkorisniji za čoveka. Sve bi to preneo, uzneo u jedan viši stepen koji bi nazvao tvorevinu. A svaka tvorevina ima svoga tvorca, sad je jasno o čemu se radi. I da bi čovjek preživeo, u tu tvorevinu naravno spada i on, jer duša tvorevine je čovjek. Znači, da bi čovjek preživeo i imao kome šta da preda u budućnosti, on mora pre svega da se pomiri sa tvorcem. Pomiren sa tvorcem, bit će pomiren i sa samim sobom, pa tako i sa tvorevinom. E onda će on, kao što je Bog zapovedio, gazdovati onim što mu je dato na zemlji, jer on ništa nije stvorio. Onda će on razumno gazdovati sa onim što je dobio na poklon na zemlji, a neće samo živo eksploatatorski. To je moje mišljenje, daj Bože da ljudi dođu do te svesti i da takvu prisebnost praktikuju svi naraštaju čitavom svom životu. Onda bi čovjek doživio da živi kao čovjek. U srednju školu u Kraljevo kao vrlo mlad dečak, ne znam, u 13. godine, zato što sam ja pošao u osnovnu školu 2 godine pre generacije. Imao sam 5 godina i 3 meseca kad sam pošao u školu. Volao sam puno školu i pre toga još godinu dana sam ja išao sa đacima u školu. Tako da je škola bila za mene malo važnija kuća od ove kuće. Otac mi bio šumar, pa sam se ja posle srednje škole, osmogodišnje škole odlučio za srednju šumarsku školu. I ja sam to s nekom posebnom ljubavlju želeo i završio, ali kasnije sam tek mogao da rastumačim sebi zašto je to tako. Možda sam rastumačio većim delom i kroz muziku. Jer upoređujući šta je se pevalo tada iz mog detinjstva, mada lošu života, pa onda mog profesionalnog bavljenja muzikom, upoređujući to sa današnjim, da kažem sad, muzičkim tvorevinama, pitao sam se zašto je došlo do toliko pada u čovjekovom stvaralaštvu. To sam nekad smatrao stvarno stvaralaštvom. Između kvalitete i poruke one muzike i onih pesama koje su se tada mogle čuti i koje su stvarane i ove danas. I sad ću se dodirnuti te moje šumarske struke. Čovjek je iz mog seljačkog porekla i ambijenta. Čovjek je tada bio bliži Božjoj tvorevini. Znači sve oko njega je bila samo Božja tvorevina, a u drugom redu je bilo čovjekovo pametovanje koje se u trenucima veselja sužavalo na sve niži prostor. Ispuštalo i sužavalo i na niži i na uži prostor. Tako da je sad dovoljno otići negdje na svadbu, cupkati na stolici, piti jesti ono što je ispred tebe, jer sagovornike ne čuješ i ni u čemu više ne učestvuješ. Zašto? Zato što i ta muzika koja se sada plasira, em je neopravdano i preterano jaka, em s druge strane nema, udaljena je toliko duše čovjeka od njegove suštine, da on nema razloga ni da nekako se pokreće emotivno u toj meri, da više ga pokreće hrana, nažalost. Teško mi je sad da citiram, jer mi se moram pripremiti određenim stihovima i primjerima iz narodne poezije, recimo. Ne mora to biti epska, može čak još više lirska. Naprimjer, osu se nebo zvezdama ko ravno polje ovcama. Tu je pjesma pjevala moja majka, pjevala je. Ali za mene on ima dublje značenje od tog prirodnog prizora. Osu se nebo zvezdama, ko ravno polje ovcama. Ja mislim da je tu u osnovi jedan hrišćanski narativ. Ravno polje puno ovaca, to je verni Hristov narod. To su Hristovi jaganjci. A nebo pune zvezda, to su naši sveti preci. To narod nije znao racionalno da nam saopšti. Ne zna ni danas niko. To tek posle proučavanja čovjek može da dođe do tih dubljih veza i da bude uveren da neraskidivo su to izvori njegovog narodnog stvaralaštva. E pa takvi su i opisi šume, takvi su i opisi livada i potoka i neba. Ja mislim da je tu jedan od posljednjih koji je to saopštavao da je se moglo metnuti u pesmu, to je bio Obren Pjević iz Mrčevaca i one pesme koje je pevala Olivera Katarina. Eto, to su bile predivne pesme, baš odraz našeg tla, ovoga o čemu pričam, okruženja, Morave, njiva i ljudi, a pritom ne da nisu ničim iscrpili, pojeftinili prethodno muzičko nasljeđe naroda, nego su čak i obogatili. E to je zadatak svakog stvaraoca koji se bavi narodnom muzikom, da ne iscrpljuje i ne osiromašuje ono što je zatekao, nego naprotiv, da mu daje iz sebe ako ima talenta, da obogati i da bude nasljeđe iza njega veće nego ono koje je zatekao. Recimo, u moje kuće je tradicija bila ta šumarska struka, mislim da danas je. Otac moj je bio šumar, ja sam šumarski inženjer, sinovac je moj šumarski tehničar, a njegova ćerka sad će diplomirati na šumarskom fakultetu. Tako da, što se tiče te vertikale iz našeg uđaka, ona je baš tako da kažem šumarska. Ali ljudi se brzo, kad su u kontaktu sa prirodom i sa šumom, brzo iz njih progovori ono što je zapreteno, što nisu ni znali da postoje u njima. A to se javi, to je ono što se javlja kroz neku ljubav prema prirodi, kroz neki čist doživljaj. Znači, čovjek malo plemeni tu svoju dušu i on čistije razmišlja, čistije vidi i čistije prima u sebe. Da li drugi studenti ili oni poslanici u šumama imaju taj odnos, ja verujem da vremenom to sjanje zaposedne i njih. Jer tlo i šuma i priroda ne ćute oni. Oni stalno šapuću i govore. I dok mi spavamo u takvom ambijentu ili ako smo mislimo okrenuti prema tome, oni nam nešto saopštavaju i mi ustajemo polako u nekom većem, širem zagrljaju sa tom tvorevinom. Ja sam vezan za pošumljavanje od malih nogu, pravo da vam kažem. Prvo sam bio posmatrač, jer 50. godina u vreme je vrlo siromašno. Čak su i deca išla da pošumljavaju. Moj brat koji je bio stariji od mene, koji je stariji od mene 3 godine, on je tada u 8. godini išao da pošumljava za 2 kilograma brašna. I moja majka je pošumljavala, moj brat Milovan, i onda uveč idu u susedno selo da dobiju to svoje sledovanje i tako smo se prehranili. Znači, to pošumljavanje sam pre svega gledao kao dete, a zatim sam kao šumarev sin neku ruku tu povremeno i učestvovao i ja sam išao da pošumljavam to za dnevnicu neku. I to je stvarno predivan osjećaj. Čovjek stavi jednu sadnicu i jedno biće koje je najverovatnije živo. Gole su mu žilice i tako dalje. Ima to svoj postupak da se te žilice ne osuše i da sadnica živa dođe u tlo. Ali pitanje je kako će da ga primi tlo. Prvo, da li će biti dovoljno padavina, da neće biti prevelike temperature, da se to osuši i da njegov rad bude uzavodan. Ali svejedno, ta pošumljavanja koja su bila u mom kraju, to su sada odrasle šuma 50 godina i to je divota videti. Baš naspram naše kuće, meni dika, da pogledam, volim, jer tu su nekad bila prla i točila ona od samoga šljunka, odnešen erozijom na zemljeni sloj, jako siromašno šumsko zemljište. I ostaci nekadašnjih hrastovi šuma, ali ne ovog dobrog odavde iz ravničarskih delova zvanog slavonskog hrasta, nego hrasta kitnjaka i cera. Ali eto da kažem nešto o hrastu. Za srpsku tradiciju je veoma važno da znamo da se hrast ranije u celokupnom slovenskom arealu zvao dub. Dub. I od tuda imamo i mi toponima Dubrovnik, Dubrava, Dubočica i tako dalje, tu da je hrast. Jer je dub bio u predhrišćansko vreme, imao je svoju pagansku mnogozračnost u smislu trajanja poroda, jer on je najdugotrajnija biljka, znači održavanja života i sve to čemu čovjek teži, da mu život i nasledstvo njegov budu što trajniji u budućnosti. Dub je u tom smislu imao i zbog toga tako ime i upotrebnu svoju vrednost, i njegov žir je služio za ishranu, a i kod nas imamo da su mnogi stari hrastovi bili, služili su umjesto crkava, kao sveto drvo su ostali i niko nije smeo da ih poseče. A razumio je zašto, jer su crkve u svoje vreme Turci zatvorili, pa onda je kad su ili porušili, pa onda je kad je bilo dozvoljeno da se grade, nisu svi bili u mogućnosti da grade. Pa je služba držana tu ispod drveta, ispod krošnji hrasta, i onda samo to mesto i samo to drvo je predstavljalo svetinju kao hram. I zbog svoje dugovečnosti i takvog značaja za religiozni život starih Slovena, dub je preimenovan u Hrist, u hrast, koje je svoje poreklo etimološki nosio od imena Hrist. A da je to tako i u praksi, ne samo kolevke da su pravljene od hrastovine, nego krstovi su naši od hrastovine. Sanduci u koje naše pokojnike sahranjujemo takođe su od hrastovine. Sad ne znam od čega ih prave, ali kod mene u mom kraju je tako. Znači, sve to ima neke svoje dubinske neke razloge zašto, iz čega, šta proizlazi, i nikad čovjek ne sme da zamisli da sve počinje od njega i od njegove generacije. To pravi prvu i osnovnu grešku, nepopravljivu. Naprotiv, treba da se udubi odakle je došao i koji je smisao njegovog putovanja kroz vreme. U prirodi, bilo to bašta, bilo da je pšenično polje, livada ili kukuruz ili šuma, čovjek, kažemo, življava te svoje zapretene, ta svoje osjećanja prema prirodi, oživljava taj svoj utisak i svest da je i sam najvažniji deo te tvorevine, i on sam s njom stupa u neki neposredniji kontakt. To najbolje osjeća i ona gradska deca koja dođu da pomiluje mače ili jagnje, ili dođu da uberu paradajz iz plastenika ili iz bašte. Onda ona je paradajz, a kako je lep. Pa jede još dok je u bašti i vidi, ali je sladak. Tako da, na kraju ćemo biti dužni da se vratimo tom, inače nam neće biti opstanka. Sjetio sam se sada jednog crteža mome kapora, gde je nacrtao kravu, pa na njoj je napisao krava. To govori odakle treba da počnemo. Da bismo našu decu i naraštaj koji dolazi iza nas priveli bliže Božjoj tvorevini. Bitno je to u kojim pravcem treba da ide društvena svest. U ono doba kad smo pošumljavali na Pešteru pre 43 godine i uopšte pokret Gorana Srbije, kad je bio jedna vrlo jaka i razvijena organizacija koja je svoje delatnosti obavljala dobrovoljnim načinom, tu je se mnogo radilo na, sad se kaže to, na propagandi, a mi smo to onda zvali na širenju svesti o prirodi, o ulozi prirode u čovjekovom životu i čovjekovoj ulozi u životu prirode. Imali smo čitave emisije i novine svoje, Gorani, ja sam bio urednik tih Gorana, i bili su i druge rubrike u drugim novinama, sve to podržavalo pokret Gorana i tu ideju da čovjek se približi i da sraste s prirodom. Znači, Pokret Gorana je bio jedan od načina, ali ima i drugih organizacija i danas koje su preživele, kao što su planinari, izvijači, pa onda razni pokreti za bavljenje sportom u prirodi, kao što je recimo splavaranje niz Drinu, pa splavaranje niz Ibar i tako dalje. A ima i drugih načina koji su šire, da kažem, spadaju neku širu državnu, neki širi državni zadatak, koji možda ovih dana malo budi nadu, a to je vraćanje ljudi na selo. Čime hoću da kažem da smo mi pretovno mnogo pretovarili ljudi iz sela u grad. I selo u grad je trebao da ode da radi samo onaj koji je bio potreban gradu, gde takvih nije bilo u gradu. A ne da se pretovaraju sa obećanjem da će kad tad dobiti neki posao, pa ga tamo ugura neki rođak i ili na bilo koji način dobije neki posao. I sad šta je bilo, kad smo naišli do bilo kakve ozbiljnije krize, koja nije veliki, sa istorijskog stanovišta nije bila velika kriza, ali niko nije umeo da je savlada. To su bile krize 90-ih. Onda je šta je ispalo? U gradu nema šta da radi, u selu nema ko da radi i onda smo dobili, što kažu moji seljaci, duplo golo. Sad se radi na tome da se to duplo golo malo poništi, da se prenese čovekova pažnja i znatiželja na izvorište života. Jer selo jeste izvorište života, porodilišta jesu u gradu, ali selo je izvorište života po mnogo čemu, skoro je teško nabrojati šta je tu. Od onog okruženja tvorevine mnogo prisutnije nego što ovde koje okružuje decu i narašta je tamo do mentaliteta i jezika i tako dalje.
U reportaži Iskonsko saglasje čoveka i prirode govorio je Miodrag Obradović, autor Milena Radić.
Provode